a'r gwartheg yn brefi, y baban le ffroes, nid ofnodd can sgwyddau na phrofau un loes. Rwyf Iesu yn dygaru o edrych i lawn, a saf wrth fy ngwely nes dyfod.